Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 апреля, и в России, и на Кипре начинается Светлая Седмица, которая идет вслед за Пасхальным Воскресением.
Сегодня, 25 апреля, ξεκινά η διακαινήσιμος εβδομάδα στην Ρωσία και στην Κύπρο. Διακαινήσιμος ονομάζεται η εβδομάδα που ακολουθεί μετά την Κυριακή του Πάσχα.
Эту праздничную неделю отличает особая торжественность. Христиане делятся друг с другом радостью о победе Спасителя над смертью, восклицая при встрече «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» Пасхальное приветствие будет звучать 40 дней, вплоть до отдания Пасхи.
Αυτή η εορταστική εβδομάδα διακρίνεται από μια ιδιαίτερη επισημότητα. Οι χριστιανοί μοιράζονται μεταξύ τους την χαρά της νίκης του Σωτήρος επί του θανάτου, αναφωνώντας σε κάθε συνάντηση «Χριστός Ανέστη», «Αληθώς Ανέστη». Ο χαιρετισμός του Πάσχα θα ηχεί για 40 ημέρες, μέχρι την απόδοσή του.
По юлианскому календарю, сегодня, 25 апреля, верующие чествуют муромский образ Божией Матери. Чудотворную икону в начале 12 века принес из Киева в Муром благоверный князь Константин. Святой немало потрудился, просвещая языческие племена. Это раздражало ярых идолопоклонников. Они устроили заговор, чтобы убить князя. Константин узнал об этом и, безоружный, вышел к заговорщикам. В руках он держал икону Божией Матери. По преданию, от лика Царицы Небесной исходила такая благодать, что язычники перестали думать об убийстве. Они раскаялись и попросили совершить над ними крещение.
Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, σήμερα, 25 Απριλίου, οι πιστοί τιμούν την εικόνα της Παναγίας του Μούραμ. Η θαυματουργή εικόνα μεταφέρθηκε από το Κίεβο στο Μούραμ στις αρχές του 12ου αιώνα από τον ευγενή πρίγκιπα Κωνσταντίνο. Ο Άγιος εργάστηκε σκληρά, διαφωτίζοντας τις ειδωλολατρικές φυλές. Αυτό ενόχλησε τους ένθερμους ειδωλολάτρες, οι οποίοι συνωμότησαν να σκοτώσουν τον πρίγκιπα. Ο Κωνσταντίνος το έμαθε και πήγε άοπλος στους συνωμότες. Στα χέρια του κρατούσε την εικόνα της Παναγίας. Σύμφωνα με τον βίο του Αγίου, τέτοια χάρη προερχόταν από το πρόσωπο της Βασίλισσας του Ουρανού, που οι ίδιοι οι ειδωλολάτρες σταμάτησαν να σκέφτονται τον φόνο. Μετάνιωσαν και ζήτησαν να βαπτιστούν.
1 Μάια, η Βρασία ή η Κύπρη, 2 Воскресение после Пасхи, Фомина неделя. На богослужении церковь вспоминает, как апостол Фома дотронулся до ран Иисуса Христа и уверился, что Спаситель воистину воскрес. Этот день называют также антипасхой, поскольку он стоит в календаре напротив Пасхи и является ее продолжением.
И 1 Мая, тосо στην Ρωσία, όσο και στην Κύπρο, είναι η δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα, η Κυριακή του Θωμά. Στην Θεία Λειτουργία, η Εκκλησία θυμάται πως ο Απόστολος Θωμάς άγγιξε τις πληγές του Κυρίου Ιησού Χριστού και πίστηκε ότι ο Σωτήρας είχε πραγματικά αναστηθεί. Η ημέρα αυτή ονομάζεται και Αντιπάσχα, αφού είναι απέναντι από το Πάσχα στο ημερολόγιο.
По Григорианскому календарю, сегодня, 25 апреля, церковь молитвенно вспоминает апостола и евангелиста Марка. Святой родился в Иерусалиме. Его дом находился рядом с Гефсиманским садом. Марк стал невольным свидетелем ареста Иисуса Христа и последовал за Спасителем. После вознесения Господня апостолы отправились во все концы земли нести благую весть. Марк, будучи совсем юным, сопровождал апостола Петра. В своем первом послании Петр с любовью говорит о Марке и называет его своим духовным сыном. По благословению своего духовного наставника, Марк основал церковь в Египте и стал первым епископом Александрии. Он открыл там христианское училище, из которого впоследствии вышли многие известные богословы и учители церкви. Марк написал одно из четырех Евангелий. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Апостол и евангелист Марк. Моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 25 Απριλίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο. Ο Άγιος γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα. Το σπίτι του ήταν κοντά στον κήπο της Γεθσημανής. Έτσι, χωρίς να το θέλει, ο Μάρκος έγινε μάρτυρας της σύλληψης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έτσι ακολούθησε τον Σωτήρα κατά τα άγραντα πάθη. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, οι Απόστολοι πήγαν σε όλα τα πέρατα της γης για να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο. Ο Μάρκος, όντας αρκετά νέος, συνόδευε τον Απόστολο Πέτρο. Στην πρώτη του επιστολή, ο Πέτρος μιλά για τον Μάρκο με αγάπη και τον αποκαλεί πνευματικό του γιο. Με την ευλογία του πνευματικού του, ο Μάρκος ίδρυσε την Εκκλησία στην Αίγυπτο και έγινε ο πρώτος επίσκοπος Αλεξανδρίας. Άνοιξε εκεί ένα χριστιανικό σχολείο, από το οποίο αποφύτησαν στη συνέχεια πολλοί διάσημοι θεολόγοι και δάσκαλοι της Εκκλησίας. Ο Μάρκος έγραψε ένα από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου Αποστόλου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Απόστολε και Ευαγγελιστά Μάρκο, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день праздника Пасхи Христовой, в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 17. Давайте его послушаем. Iasas, sto microfono o patir Antonios Borisov, ane plerotis kathegitis sti theologike akademia tis Moskhas, tin perasmini kereki kata ten iorti to Pascha, diavastike stus orthodoxus naus ena apospasma apo to proto kefalio tou Evangelio tou Ioanni, stichi apo to proto eos to dekato evdomo, kata ne diarkia tis thies liturgias, as to akousome.
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем, и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа».
Εν αρχή υπήρχεν ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο προς τον Θεόν, και ο Θεός ήτο ο Λόγος. Αυτός υπήρχε εν αρχή προς τον Θεόν. Όλα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν τίποτε δεν έγινε από όσα έχουν γίνει. Μέσα εις αυτόν υπήρχε ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως φωτίζει εις το σκοτάδι, αλλά το σκοτάδι δεν το κατενίκησε. Παρουσιάστηκε κάποιος άνθρωπος απεσταλμένος από τον Θεόν, του οποίου το όνομα ήταν Ιωάννης. Αυτός ήλθε χάρην αμαρτίας να μαρτυρήσει δια το φως, δια να πιστέψουν όλοι δια αυτού. Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά ήλθε να μαρτυρήσει δια το φως. Το φως του αληθινών, το οποίον φωτίζει κάθε άνθρωπον, ήρχετο εις τον κόσμον. Εις τον κόσμον ήτο, και ο κόσμος δια αυτού έγινε, αλ ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε. Εις τους δικούς του ήλθε, αλ οι δικοί του δεν τον εδέχθησαν. Εις όσους όμως τον εδέχθησαν έδωκε εξουσίαν να γίνουν παιδιά του Θεού, εις εκείνους δηλαδή που πιστεύουν εις το όνομά του, οι οποίοι ούτε από αίματα, ούτε από το θέλημα σαρκός, ούτε από το θέλημα ανδρός, αλλά από τον Θεόν εγεννήθηκαν. Και ο λόγος ενσαρκώθηκε και έμεινε μεταξύ μας και είδαμε την δόξαν του, μιαν δόξαν που έχει ένας μονογενής Υιός από τον Πατέρα γεμάτος χάριν και αλήθεια. Ο Ιωάννης μαρτυρεί δι' αυτόν και εφώναζε. Αυτός είναι δια τον οποίον είπα, εκείνος που έρχεται ύστερα από εμέ είναι ανώτερος από εμέ, διότι υπήρχε πριν από εμέ. Και από το πλήρωμα αυτού επήραμε όλοι εμείς και την μίαν χάριν κατόπιν της άλλης, διότι ο νόμος εδόθηκε δια του Μωυσέως, η χάρις και η αλήθεια ήλθαν δια του Ιησού Χριστού.
Христос воскресе! Нельзя увидеть Бога и не умереть. С такой мыслью народ еврейский жил даже не веками, а тысячелетиями. Ей же, этой мыслью, был обусловлен запрет на любые священные изображения. В Иерусалимском храме, главном и единственном святилище иудеев, отсутствовали иконы, статуи, любые другие образы для поклонения. Изображения херувимов, находившиеся в святое святых, пребывали во тьме. Их не могли видеть даже священники. Христос Анести, «Зен борис на зис тон Тео, кена мин писаниш, оврейкош лаош жуше ме автити шкепши, охи я ионеш, ала я хилейтиеш, ите не пишеше етие я тин опия, а погарефтикан олаш и реш иконеш, што наоти иш Иерусалим, то кирио ке моназико иро тон евреон, зен и пирхан иконеш, αγάλματα ή όποιος δίπατε άλλες εικόνες για λατρεία ή εικόνες των Χεροδίμ, που ήταν στα Άγια των Αγίων, ήταν στο σκοτάδι, ακόμη και οι Ηλίες δεν μπορούσαν να τους δουν. Запрет на видение Бога был отменен им самим 2000 лет назад. Господь явился человечеству в лице своего единородного Сына Иисуса Христа. Пришествие Христа не стало внезапным. Ему предшествовали события, описанные ветхозаветными пророками, в частности пророком Иезекиилем, возгласившим, что пришествие Мессии, то есть Спасителя, будет связано с очищением грехов. «И опогоревшие ту на влепештон Тео, катаргифике апотанизио прин апо дио хилядеш хроне, у Тео симфаништике штин антропотита, что прошопо ту моногенуш юту, ту Ишу Христу». Ο ερχόμος του Χριστού δεν ήταν ξαφνικός. Είχαν προηγηθεί τα γεγονότα που περιγράφουν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ειδικότερα ο προφήτης Ιζικίλ, ο οποίος είπε ότι ο ερχόμος του Μεσσία, δηλαδή του Σατήρα, θα συνδεόταν με την κάθαρση των αμαρτιών. Для еврейского сознания нравственное очищение в обрядовом смысле ассоциировалось с водным омовением. Самим иудеям закон предписывал совершать очищение несколько раз в течение дня. Через полное омовение или погружение в воду принимались в иудаизм язычники. Это погружение, баптизма по-гречески, а по-славянски крещение, стало отличительной особенностью служения пророка Иоанна Крестителя. Вот только омовение святой Иоанн совершал не над иноверцами, а над самими иудеями. Возникает вопрос, зачем? Για τον Εβραϊκό νου, ο ηθικός καθαρισμός με την τελετουργική έννοια σχετιζόταν με την πλήση στο νερό. Οι ίδιοι Ιδρύοι ήταν υποχρεωμένοι από τον νόμο να τελούν τον καθαρισμό αρκετές φορές κατά την διάρκεια της ημέρας. Οι εθνικοί γίνονταν δεικτοί στον ιδεισμό μέσω την ολικής πλήσης ή της εμβάφτισης στο νερό. Αυτή η κατάδυση, βάπτισμα, στα ελληνικά και κρυσένια στα σλαβικά, Έγινε χαρακτηριστικό γνώρισμα της διακονίας του προφήτη Ιωάννη του Βαπτιστή. Μόνο που ο Άγιος Ιωάννης δεν έκανε τις πλήσεις σε μη χριστιανούς, αλλά στους ίδιους τους Εβραίους. Έτσι προκύπτει το ερώτημα «γιατί». Миссия пророка Иоанна заключалась в проповеди покаяния, оставлении грехов и возвращении в состояние праведности. Только люди, в чьих сердцах живет стремление быть ближе к Богу, по указанию крестителя могли получить возможность встретиться с Сыном Божиим, Божественным Словом, Логосом, которым сотворен наш мир и который единственный способен был вернуть ему первоначальную гармонию, ту самую, что была утрачена Адамом и Евой. Οι αποστολοί του προφήτη Ιωάννη ήταν να κηρύξει τη μετάνοια, την άθεση των αμαρτιών και την επιστροφή σε μια κατάσταση δικαιοσύνης. Μόνοι οι άνθρωποι που στις καρδιές τους ζούσε η επιθυμία να είναι κοντά στον Θεό με την καθοδήγηση του Βαπτιστή θα μπορούσαν να έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Υιό του Θεού, τον Θεϊκό Λόγο, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο μας και ο οποίος μόνος ήταν σε θέση να τον επαναφέρει στην αρχική του αρμονία, η ίδια αρμονία που χάθηκε από τον Αδάμ και την Εύα. Божественный Логос нисходит на землю тогда, когда стало окончательно понятно, что даже самая совершенная земная святость не способна подарить людям утраченный рай. Человек от Бога, Иоанн Креститель, как и все люди до Христа, являлся жертвой последствий греха Адама. Царство Небесное оказалось закрыто даже для пророка Божия. Но то, что невозможно для человека, возможно для Господа. Ο Θείος Λόγος κατέβηκε στη γη όταν έγινε τελικά σαφές ότι ακόμη και η πιο τέλεια γήινη αγιότητα δεν ήταν ικανή να δώσει στους ανθρώπους τον παράδεισο που είχαν χάσει. Ο άνθρωπος από τον Θεό, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όπως όλοι οι άνθρωποι πριν από τον Χριστό, ήταν θύμα την συνεπειών της αμαρτίας του Αδάμ. Η βασιλεία των ουρανών ήταν κλειστή, ακόμη και για τον προφήτη του Θεού. Αλλά αυτό που είναι αδύνατο για τον άνθρωπο, είναι δυνατό για τον Θεό. Сын Божий Иисус Христос в Своем лице не только возвращает людей к безгрешному началу, но и заканчивает миссию Адама, соединяет землю с небом. Пришествие Христа еще и потому представляет собой уникальное для истории событие, что Спаситель оставил людям не просто свод правил или нравственный кодекс. Господь Иисус даровал людям совершенную благодать Божию, способную не просто примирить нас с Творцом, но сделать на Него похожими. Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, στο πρόσωπο Του, όχι μόνο επιστρέφει τους ανθρώπους σε μία αναμάρτητη αρχή, αλλά και ολοκληρώνει την αποστολή του Αδάμ να ενώσει τη γη με το ουρανό. Ο ερχομός του Χριστού είναι επίσης ένα μοναδικό γεγονός στην ιστορία, διότι ο Σωτήρας δεν έδωσε στην ανθρωπότητα απλώς ένα σύνολο κανόνων ή έναν κώδικα ηθικής. Ο Κύριος Ιησούς έδωσε στους ανθρώπους την τέλεια χάρη του Θεού, η οποία είναι ικανή όχι μόνο να μας συμφιλιώσει με τον Δημιουργό, αλλά και να μας κάνει ομοίους Του. Как говорит святитель Афанасий Великий, Бог потому стал человеком, чтобы человек стал Богом. Иными словами, чтобы человек достиг глубинного единства с Отцом Небесным. Во Христе воскресшем мы обрели, по слову Иоанна Богослова, благодать и истину. Распорядимся этим даром правильно, чтобы уже в нашем лице произошло чудо повторного вхождения в ту же реку, реку божественной милости и любви. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Με άλλα λόγια, για να μπορέσει ο άνθρωπος να επιτύχει μία βαθιά ενότητα με τον Ουράνιο Πατέρα. Στον Αναστημένο Χριστό, σύμφωνα με τον λόγο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, λάβαμε χάρη και αλήθεια. Ας χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτό το δώρο, Ώστε να πραγματοποιηθεί το θαύμα της επανελειμμένης εισόδου μας στο ίδιο ποτάμι, το ποτάμι της χάρης και της αγάπης του Θεού. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
И София του Агίου Όρος. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης.
Солнце над Афоном клонилось к закату. Монах Георгий отряхнул руки от налипшей на них влажной земли и прислонил мотыгу к стене своей кельи, маленькой хижины, затерянной в поросших лесом скалах Святой Горы. Он только что вернулся с небольшого огорода, который разбил неподалеку от кельи. Там, сворачиваясь в тугие зеленые кочаны, созревала капуста.
Врадьезе. Ο μοναχός Γεώργιος τίναξε τα χέρια του από το υγρό χώμα και ακούμπησε τη σκαπάνη του στον τοίχο του κελιού του, μιας μικρής καλύβας, χαμένης στους βράχους του Αγίου Όρους, σκεπασμένος από το δάσος. Μόλις είχε επιστρέψει από τον μικρό κήπο του που είχε κοντά στο κελί, εκεί φύτρωνε ένα λάχανο.
Для одного себя отец Георгий не стал бы заводить такое хозяйство. Он вполне довольствовался сухарями, водой и дикими маслинами, растущими в лесу. Но несколько месяцев назад к нему пришли три молодых человека и попросились на послушание, чтобы под духовным руководством отца Георгия подготовиться к принятию пострига. Монах не захотел навязывать им свой скудный рацион, поэтому и посадил на капусту, из которой варил для послушников вкусный суп. Сегодня с утра они все вместе вышли на прополку. Отец Георгий вернулся с огорода чуть раньше, чтобы приготовить ужин. А послушники остались заканчивать работу.
Ο πατήρ Γεώργιος δεν θα έφτιαχνε τον κήπο μόνο για τον εαυτό του. Θα του έφταναν τα παξιμάδια, το νερό και οι άγριες ελιές του δάσους. Όμως μερικούς μήνες πριν, εδώ ήρθαν οι τρεις νεαροί δόκιμοι και παρακάλεσαν τον πατήρ Γεώργιο να γίνει πνευματικός τους πριν λάβουν την κουρά τους. Ο μοναχός αποφάσισε να φυτέψει ένα λάχανο για να μπορέσει να μαγειρέψει για τους νεαρούς την νόστιμη σούπα του. Σήμερα το πρωί όλοι πήγαν για ξεχορτιάρισμα. Ο πατήρ Γεώργιος επέστρεψε στο κελί λίγο πιο νωρίς, από όλους, για να μαγειρέψει το δείπνο.
Отец Георгий поставил чугунок с похлёбкой в печь и присел, чтобы прочитать вечерние молитвы по чёткам. Вдруг со стороны огорода он услышал крики. Через несколько минут во двор вбежали запыхавшиеся послушники. «Отец Георгий, там кабан!» Взволнованно наперебой кричали они. «Прибежал и ест нашу капусту! Хотели отогнать, а он как фыркнет! Мы перепугались, не забодал бы! Клыки у него здоровенные!»
Ο πατήρ Γεώργιος έβαλε την κατσαρόλα με τη σούπα στο φούρνο και κάθισε για να διαβάσει τις βραδινές προσευχές με το κομποσκήνι του. Ξαφνικά άκουσε κραυγές από τον κήπο. Σε μερικά λεπτά είδε στο κατόφλι τους λαχανιασμένους δόκιμους. «Πατήρ Γεώργιε, εκεί είναι ένα αγριογούρουνο», φώναξαν. «Είδε το λάχανο και το τρώει. Εμείς θέλαμε να το διώξουμε, αλλά αυτό ξεφύσηξε. Φοβηθήκαμε να μην μας χτυπήσει με τους μεγάλους του χαυλιόδοντες».
Отец Георгий спрятал чётки, молча поднялся и решительно направился в сторону огорода. Послушники, опасливо озираясь, последовали за ним. Действительно, на огороде хозяйничал большой полосатый кабан. «Ах ты, воришка!» — громко сказал отец Георгий. Кабан поднял морду и свирепо посмотрел на монаха. Отец Георгий подошел поближе. Зверь зарычал и угрожающе нагнул голову с длинными острыми клыками. Но отец Георгий не отступил. Он трижды перекрестил кабана, и тот затих. Монах подошел к животному, взял его за ухо и вывел прочь с огорода. Кабан не сопротивлялся и вел себя, как кроткий ягненок. Отец Георгий его укорял. «Любезный, мало тебе других мест на Афоне, так ты приходишь сюда, и уничтожаешь капусту, которой питается столько людей».
Ο πατήρ Γεώργιος στάθηκε όρθιος σιωπηλά, έκρυψε το κομποσκήνι και πήγε αποφασιστικά στον κήπο. Οι δόκιμοι τον ακολούθησαν. Όντως, στον κήπο υπήρχε ένα μεγάλο αγριογούρνο. «Μα τι κλέφτης που είσαι», είπε δυνατά ο πατήρ Γεώργιος. Το αγριογούρνο σήκωσε το κεφάλι του και έριξε την άγρια ματιά του στον μοναχό. Ο πατήρ Γεώργιος το πλησίασε. Το ζώο γρύλισε και κούνησε το κεφάλι με τους χαυλιόδοντες. Όμως ο πατήρ Γεώργιος δεν υποχώρησε. Αυτός το σταύρωσε τρεις φορές με το χέρι και το ζώο ησύχασε. Ο μοναχός το πλησίασε ακόμη πιο κοντά, το πήρε από το αυτί και το έβγαλε έξω από τον κήπο. Το αγριογούρνο του υποτάχτηκε και συμπεριφερόταν σαν ένα μικρό αρνάκι. Και ο πατήρ Γεώργιος τον ουθετούσε. «Καλέ μου, στον Άθο υπάρχουν πολλά άλλα μέρη, μα εσύ έρχεσαι εδώ και τρως το λάχανό μας, το οποίο χρειάζονται τόσοι άνθρωποι».
С тех пор кабана на огороде больше не видели. Вскоре весть о чудесном случае разнеслась по Афону. Отца Георгия стали благоговейно называть старцем. Было у него еще и прозвище Хаджи Георгий. Так его звали, потому что однажды он пешком ходил в Святую Землю. Когда стоишь лицом перед опасностями, тяготами и бедами, не бойся и храни мир в душе своей, говорил старец Хаджи Георгий. Уповай на Господа, твори крестное знамение, молись, и все победишь.
Από τότε το αγριογούρνο δεν ξαναήρθε στον κήπο ξανά. Σε λίγο, για το περιστατικό αυτό έμαθαν σε πολλά μέρη του Άθου. Τον πατήρ Γεώργιο άρχισαν να ονομάζουν γέροντα. Είχε και ένα παρατσούκλι, Χατζή Γεώργιος. Τον έλεγαν έτσι επειδή κάποτε είχε επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους με τα πόδια. Όταν βρίσκεσαι μπροστά στο πρόσωπο του κινδύνου, των δυσκολιών και των συμφορών, μην φοβάσαι και φύλαγε την ειρήνη μέσα στην ψυχή σου, έλεγε ο γέροντας Χατζή Γεώργιος. Ήλπιζε στον Θεό, κάνε το σταυρό σου και διάβαζε προσευχές και θα τα νικήσεις όλα.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
И София του Αγίου Όρος. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Χατζη Γεώργης ο Αθωνίτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Άγιος Βασίλειος ο Μέγας.
Если говоришь «нет у меня», «не дам, потому что я сам беден», правда ты беден, беден любовью, беден человеколюбием. Эти слова, сказанные еще в IV веке святителем Василием Великим, как нельзя лучше подходят и к сегодняшнему дню.
Αν λες «δεν έχω», «δεν θα δώσω», επειδή εγώ ο ίδιος δεν έχω, είσαι πράγματι φτωχός. Δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις καλοσύνη προς τους ανθρώπους. Αυτά τα λόγια, υπομένα τον 4ο αιώνα, από τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγα, είναι πολύ επίκαιρα και σήμερα.
Василий родился в Кесарии Каппадокийской, в аристократической семье. Образование он получал сначала дома, а затем в обители наук Афинах. В то же время там учился будущий святитель Григорий Богослов. Юноши познакомились и подружились. Соблазнов для них в большом городе хватало, но Василий и Григорий знали, как они говорили, только две дороги – в храм Божий и в школу. Жажда учения у Василия была огромной, он сутками сидел за книгами и в результате получил несколько образований, одно из них – медицинское.
Ο Βασίλειος γεννήθηκε στην Κεσαρία της Καπαδοκίας, σε μια αριστοκρατική οικογένεια. Σπούδαζε αρχικά στο σπίτι και μετά στην Αθήνα. Ακριβώς εκείνον τον καιρό, εκεί σπούδαζε και ο μελλοντικός Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι νεαροί γνωρίστηκαν και έγιναν φίλοι. Υπήρξαν πολλοί πειρασμοί στην μεγάλη πόλη. Όμως ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ήξεραν καλά, όπως έλεγαν οι ίδιοι, μόνο δύο δρόμους. Στο ναό του Θεού και στο σχολείο. Ο Βασίλειος αγαπούσε πολύ να σπουδάζει, ξενυχτώντας με τα βιβλία στα χέρια. Και ως αποτέλεσμα είχε αποκτήσει μερικά πτυχία, ένα από τα οποία ήταν στον τομέα της ιατρικής.
Вернувшись на родину, молодой человек начал преподавать риторику, но, решив посвятить себя служению церкви, принял крещение и уехал путешествовать по святым местам. В Египте, Сирии и Палестине он учился у известных подвижников, штудировал богословские труды. В 364 году, уже по возвращении домой, Василий принял сан священника и сразу занялся благотворительностью. Свои личные деньги и церковные доходы он раздавал нуждающимся, при этом сам считался едва ли не беднейшим жителем города и одним из самых авторитетных. Ведь когда однажды зимой в Кесарии случился страшный голод, Василий, возмущенный безразличием состоятельных людей, заставил их поделиться с голодающими запасами продовольствия. А сам продал свое имущество, нашел богатых единомышленников и стал открывать бесплатные столовые и больницы. Голод миновал, но Василий понял, что он должен создать благотворительное учреждение, которое сможет помогать всем страждущим.
Έχοντας επιστρέψει στην πατρίδα του, ο νεαρός άρχισε να διδάσκει την ρητορική. Όμως μετά αποφάσισε να αφιερώσει τον εαυτό του στην ιερατική υπηρεσία. Βαπτίστηκε και πήγε να ταξιδέψει στους ιερούς τόπους. Στην Αίγυπτο, στην Συρία και στην Παλαιστίνη, αυτός είχε τους καλύτερους δασκάλους ασκητές και μελετούσε τα θεολογικά βιβλία. Το 364, έχοντας επιστρέψει στο σπίτι του, ο Βασίλειος έγινε ιερέας και αμέσως ασχολήθηκε με την ευεργεσία. Μοιραζόταν τα προσωπικά του χρήματα και τα έσοδα της ενορίας με τους φτωχούς. Ο ίδιος θεωρούνταν ένας από τους πιο φτωχούς ανθρώπους της πόλης και ένας από τους πιο σεβάσμιους. Μια φορά, όταν το χειμώνα στην Κεσαρία ξέσπασε μια τρομερή πείνα, ο Βασίλειος, αγανακτισμένος από την αδιαφορία των πλούσιων ανθρώπων, τους έκανε να μοιραστούν τα φαγητά τους με τους πεινασμένους. Ο δε ίδιος πούλησε την περιουσία του, βρήκε τους πλούσιους συντρόφους και με την στήριξή τους άρχισε να ανοίγει τα δωρεάν εστιατόρια και νοσοκομεία.
Прошло немного времени, и Василия избрали архиепископом Кесарии. В этом качестве он прослужил всего 9 лет, но какими плодотворными они были. Василий смог, наконец, воплотить в жизнь дело, начатое во время памятной голодной зимы. То, что он задумал, требовало таких огромных финансовых вложений, что сам император советовал архиепископу отказаться от своей идеи. Василий не сдался. Более того, он убедил многих богатых людей помочь ему. И в результате в окрестностях Кесарии появился комплекс, состоящий из больниц, детских домов, домов для бедных и школ. Василий не только руководил стройкой, но и сам на ней трудился. Комплекс получился таким огромным, что напоминал настоящий город. Народ назвал его в честь основателя Василиадой.
Αργότερα, ο Βασίλειος εκλέχθηκε αρχιεπίσκοπος της Κεσαρίας. Υπηρετούσε σε αυτό το αξίωμα για 9 χρόνια, που ήταν πολύ καρποφόρα. Ο Βασίλειος κατάφερε επιτέλους να εφαρμόσει την ιδέα που τον είχε επισκεπτεί εκείνο τον πεινασμένο χειμώνα. Όμως το επιχείρημά του χρειαζόταν τόσο μεγάλα χρήματα που ο ίδιος ο αυτοκράτορος του συμβούλευε να ξεχάσει την ιδέα του. Όμως ο Βασίλειος δεν την άφησε και κατάφερε να πείσει πολλούς ανθρώπους να τον υποστηρίξουν. Και επιτέλους, στα προάστια της Κεσαρίας οικοδομήθηκε ένα μεγάλο σύνολο από νοσοκομεία, ορφανοτροφία, φτωχοκομεία και σχολεία. Ο Βασίλειος όχι μόνο υπήρξε επικεφαλής των οικοδομήσεων, αλλά και ο ίδιος δούλευε ως οικοδόμος. Το σύνολο βγήκε πολύ μεγάλο και έμοιαζε σε μία μικρή πόλη. Ο λαός έδωσε την ονομασία προς τιμήν του ιδρυτή της, Βασιλιάδα.
В самом центре Василиады располагался храм, рядом с ним дома церковнослужителей. Для бедняков Василий открыл работные дома с разными мастерскими. Имелись в комплексе и гостиницы. Путешественники в любое время могли получить здесь лошадей, проводников, медицинскую помощь. Василий, профессиональный врач, возвел и первый в мире больничный комплекс. Он состоял из нескольких отделений, в том числе инфекционного. Чуть поодаль располагался лепрозорий для больных проказой. Василий сам в нем работал, лично выхаживая пациентов и не обращая внимания на собственное слабое здоровье. Он, архиепископ, входил к умирающим людям, обнимал их, промывал раны, перевязывал. И если в начале строительства Василиады никто не верил в успех этого предприятия, то потом такие же благотворительные городки стали возводить по всей епархии. А о детище Василия до сих пор говорят как о воплощении христианской любви к людям.
Στο κέντρο της Βασιλιάδας βρισκόταν ο ναός, κοντά του τα σπίτια των ιερέων. Για τους φτωχούς, ο Βασίλειος άνοιξε τους εργατικούς οίκους με διάφορα εργαστήρια. Στο έδαφος αυτό υπήρξαν και ξενοδοχεία. Οι ταξιδιώτες μπορούσαν να λάβουν εδώ τα άλογα, τους οδηγούς, ακόμη και την ιατρική περίθαλψη. Ο Βασίλειος, ο επαγγελματίας γιατρός, έκτισε το πρώτο στον κόσμο ιατρικό σύνολο. Αποτελούνταν από μερικά τμήματα συμπεριλαμβανομένου και του λοιμοξιολογικού τμήματος. Λίγο πιο μακριά βρέθηκε λεπροκομείο για τους ασθενείς με λέπρα. Ο Βασίλειος δούλευε εκεί ο ίδιος, φροντίζοντας τους ασθενείς και δίχως φόβο να κολλήσει κάποια λίμωξη. Αυτός, ο αρχιεπίσκοπος, έμπαινε στους θαλάμους εκείνων που πέθαιναν, τους αγκάλιαζε, έπλαινε τις λαβωματιές και τους έκανε επιδέσεις. Αν στις αρχές της οικοδόμησης της βασιλιάδας κανείς δεν πίστευε στην επιτυχία της, αργότερα παρόμοιες μικρές πόλεις άρχισαν να χτίζουν σε όλο το έδαφος της επαρχίας. Το εγχείρημα του βασιλείου έως σήμερα αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα της χριστιανικής αγάπης απέναντι στους ανθρώπους.
Он прожил недолго, умер в 49 лет, сказались запущенные болезни и беспрерывная тяжелая работа. Так было всегда. Если речь шла о помощи людям, Василий забывал о себе. Когда он скончался, его оплакивала вся Кесария. На похоронах прозвучала речь одного из друзей архиепископа, святителя Григория Богослова. Он говорил о лепрозории Василиаде. «Мы видим людей, которых все отвергали и ненавидели за их болезнь. И Василий сумел убедить нас в том, что если мы считаем себя людьми, то не должны пренебрегать себе подобными, ибо своим бессердечием и злобой мы обижаем самого Христа». За безупречно прожитую жизнь и жертвенное служение людям церковь причислила Василия к лику святых и нарекла его великим.
Αυτός είχε ζήσει μόνο 49 χρόνια, λόγω των σοβαρών του ασθενειών και της συνεχούς σκληρής δουλειάς. Κάθε φορά όταν έπρεπε να βοηθήσει τους ανθρώπους, ξεχνούσε για τον εαυτό του. Όταν πέθανε, όλη η Κεσαρία έκλαιγε. Στην κηδεία του, ένας από τους φίλους του Αρχιεπισκόπου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είπε για το λεπροκομείο της Βασιλιάδας τα εξής λόγια. «Βλέπουμε τους ανθρώπους, τους οποίους μισούσαν για την αρρώστια τους. Ο δε Βασίλειος κατάφερε να μας πείσει πως εάν θεωρούμε τον εαυτό μας πραγματικό άνθρωπο, δεν πρέπει να αφήνουμε τους άλλους ανθρώπους, επειδή με την σκληρή και την κακή μας καρδιά προσβάλλουμε τον ίδιο τον Χριστό. Για την τίμια ζωή του και την υπηρεσία στους ανθρώπους, η Εκκλησία κατέταξε τον Βασίλειο μεταξύ των Αγίων και το απένιμε τον τίτλο Μέγας».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезоновская.
София της Αγίας Ρωσίας, από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Οσία Σεραφίμα από το χωριό Σεζιόνοβο.
Октябрьским днем 1849 года по улице большого села Сезёново, что в Лебедянском уезде, тогда Тамбовской губернии, шла женщина средних лет, одетая в темное платье и платок. Ее звали Ефимия Моргачева. Здесь, в Сезёнове, она занималась устройством Иоанна Казанского монастыря.
Мия гинека, месяц иликиас, дымени мена скуро форема, και ανασαλή, περπατούσε ένα Οκτωβριανό μεσημέρι του 1849 στο δρόμο του χωριού Σεζιόνοβα, της περιοχής Λεμπεντιάνσκι, της επαρχίας της πόλης Ταμπόφ. Το όνομά της ήταν Εφημία Μαργατσιόβα. Εδώ στο Σεζιόνοβα, αυτή ασχολιόταν με την διοργάνωση της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννη και της εικόνας της Θεοτόκου Καζάνσκαγια.
Без устали Ефимия ходила по близлежащим селам и городам в поисках средств на устройство обители. Многие обеспеченные люди откликались на ее просьбы, и вот уже в монастыре был возведен храм. Теперь нужно было приобрести для него необходимую утварь. За нею Ефимия и отправилась в город Лебедянь.
И Ефимия με μεγάλο ενθουσιασμό πήγαινε σε χωριά και πόλεις, βρίσκοντας χρήματα για το μοναστήρι. Πολλοί πλούσιοι άνθρωποι υποστήριξαν το εγχείρημά της. Και έτσι, στο έδαφος του μοναστηριού, είχε χτιστεί ο ναός. Τώρα έπρεπε να αγοράσει τα απαραίτητα σκεύη. Η Εφημία πήγε να τα αγοράσει στην πόλη Λεμπεντιάν.
В епархиальной церковной лавке женщина быстро нашла все, что было нужно. Однако обнаружилось, что денег, собранных ею, не хватает. Тогда Ефимия попросила приказчика отложить выбранные предметы, пока она не соберет недостающей суммы. Приказчик согласился. На следующее утро Ефимия вышла из дому, чтобы отправиться на сбор пожертвований. Когда она проходила мимо той самой лавки, приказчик окликнул ее. «Матушка, зайдите, возьмите, что вчера себе отобрать изволили», — сказал он. Ефимия удивленно остановилась. «Как же мне взять? Ведь я еще не расплатилась», — возразила она.
Στο μαγαζί της επαρχιακής εκκλησίας η γυναίκα βρήκε όλα τα απαραίτητα. Όμως τα μαζεμένα χρήματα δεν ήταν αρκετά για να τα αγοράσει όλα. Τότε η Ευφημία παρακάλεσε τον πολιτή να περιμένει ώσπου να μαζέψει το απαραίτητο ποσό. Ο πολιτής συμφώνησε. Το επόμενο πρωί η Ευφημία πήγε να μαζέψει τα χρήματα. Έχοντας δει τη γυναίκα να περνάει κοντά από το μαγαζί, ο πολιτής την φώναξε. «Μοναχή, ελάτε, πάρτε αυτά που θέλατε χθες», της είπε. «Μα πώς μπορώ να τα πάρω? Δεν έχω πληρώσει ακόμη», απόρρισε αυτή.
Но приказчик уже распахнул перед нею дверь лавки. «Вчера, сразу после вас, зашел сюда незнакомый господин», — рассказывал он, собирая в короб вещи, выбранные Ефимией. Пожилой, седобородый, стал расспрашивать о монастыре. «Тут я про вас рассказал, что крест с Евангелием и прочую утварь для храма у меня приобретаете». Господин и пожелал за все расплатиться.
Όμως ο πολιτής είχε ήδη ανοίξει την πόρτα του μαγαζιού μπροστά της. «Χθες, μόλις φύγατε, ήρθε ένας άγνωστος κύριος», έλεγε αυτός μαζεύοντας τα πράγματα που είχε διαλέξει η Ευφημία, στο κουτί. «Ηλικιωμένος, με άσπρα γένια. Άρχισε να με ρωτάει για το μοναστήρι. Τότε εγώ του είπα για εσάς, πως αγοράζετε εδώ το Σταυρό και το Ευαγγέλιο και τα σκεύη για τον ναό. Ο κύριος αυτός τα πλήρωσε όλα».
Η Ευφημία перекрестилась. «Слава тебе, Боже!» Тихо произнесла она. Вскоре после этого случая Ефимия приняла монашеский постриг с именем Серафима в устроенной ею обители, где стала игуменьей. «В благих делах сам Господь с нами», говорила игуменья Серафима Сезеновская, прославленная церковью в чине преподобной.
Η Ευφημία έκανε τον σταυρό της. «Δόξα τω Θεώ», είπε χαμηλόφωνα. Λίγο αργότερα η Ευφημία έγινε μοναχή με το όνομα Σεραφίμα και η ηγουμένη της μονής την οποία είχε διοργανώσει. «Ο Θεός είναι μαζί μας στα καλά μας σχέδια», έλεγε η ηγουμένη Σεραφίμα Σιζιόνοφσκαια, την οποία η Εκκλησία κατέταξε μεταξύ των οσίων.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Οσία Σεραφίμα από το χωριό Σεζιόνοβο.
Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Νικόλαος και Κατερίνη Καραμζίν.
Некоторые мужчины не верят в то, что красивая женщина может быть верна своему мужу. Екатерина Карамзина, жена известного писателя и историографа, на протяжении всей жизни опровергала подобное мнение.
Мерикий андрес δεν πιστεύουν ότι μια όμορφη γυναίκα μπορεί να μείνει πιστή στον άντρα της. Η Εκατερίνη Καραμζίν, σύζυγος του γνωστού συγγραφέα και ιστοριογράφου Νικολάου Καραμζίν, σταθερά πίστευε ότι μια τέτοια άποψη ήταν λανθασμένη.
Николай Карамзин, друживший с князем Вяземским, часто приезжал к нему на лето отдохнуть от столичной суеты. В его усадьбе писатель познакомился с Екатериной, юной дочерью князя, которая отличалась удивительной хрупкой красотой. Девушка была на 14 лет младше Карамзина и сначала он воспринимал ее исключительно как свою ученицу.
Ο Νικόλαος Καραμζίν, ο οποίος ήταν φίλος με τον πρίγκιπα Βιζέμσκι, ερχόταν συχνά στο κτήμα του πρίγκιπα. Ήθελε να απολαύσει την ηρεμία της φύσης τους καλοκαιρινούς μήνες, μετά από έναν χειμώνα μέσα στην φασαρία της πρωτεύουσας. Στο κτήμα του πρίγκιπα, λοιπόν, ο συγγραφέας γνώρισε την Εκατερίνη, τη νεαρή κόρη του πρίγκιπα, η οποία ξεχώριζε για την εκπληκτική εύθραυστη ομορφιά της. Το κορίτσι ήταν 14 χρόνια νεότερο από τον Καραμζίν και στην αρχή την αντιλαμβάνονταν αποκλειστικά ως μαθήτριά του.
Η Екатерина живо интересовалась своей родословной и часами просиживала в отцовской библиотеке с книгами по российской истории. Устав от ученых трудов с их тяжелым слогом, Екатерина доставала книги самого Карамзина, «Бедную Лизу», «Записки русского путешественника» и другие, волнующие ее юное воображение.
Η Екатерина ενδιαφέρθηκε έντονα για το γενεαλογικό της δέντρο και περνούσε ώρες καθισμένη στην βιβλιοθήκη του πατέρα της, διαβάζοντας βιβλία ρωσικής ιστορίας. Κουρασμένη από τα επιστημονικά έργα με το βαρύ ύφος τους, η Εκατερίνη άρχισε να διαβάζει τα βιβλία του ίδιου του Καραμζίν, «Η φτωχή Λίζα», «Τα ταξίδια ενός Ρώσου οδηπόρου» και άλλα που ταξίδευαν την νεανική της φαντασία.
К тому времени, как приезжал Николай, у Екатерины накапливались к нему десятки вопросов и по истории, и личные, например, как живется в столице. Не пишет ли Карамзин очередное произведение? Они могли беседовать невероятно долго, и князь Вяземский поражался, откуда у них столько тем для разговора.
Мехри ти стигми пу эфтасе о Николаос, и Екатерина ихе декадес эротисис гя автон, тосо гя тин история, осо ке гя просопика темата. Гя парадигма, пос ини и зои стин протевуса, и эан о Карамзин графи капьо алло кенурьо эрго. Милусан ολόκληρα απογεύματα, και ο πρίγκιπας Βιζέμσκι έμεινε έκπληκτος όταν είδε ότι είχαν τόσα πολλά θέματα να συζητήσουν μεταξύ τους.
Однажды Николай приехал в усадьбу, убитый горем. После родов у него умерла жена, оставив мужу дочь Софью. Карамзин не находил себе места, не зная, где искать утешения и душевного спокойствия. К удивлению для себя, он нашел его в беседах с Екатериной, а маленькая Софья тянула к ней ручки, как будто видела в девушке свою мать. Незаметный для себя, Николай привязался к Екатерине, и ее образ уже больше никогда не покидал писателя.
Μια φορά ο Νικόλαος έφτασε στο κτήμα συντετριμμένος. Η γυναίκα του πέθανε μετά τον ντοκετό, αφήνοντας τον σύζυγο με την κόρη τους, τη Σοφία. Ο Καραμζίν δεν μπορούσε να βρει ηρεμία, μη γνωρίζοντας πού να αναζητήσει παρηγοριά και ψυχική ζεστασιά. Προς έκπληξή του, βρήκε ψυχική γαλήνη στις συζητήσεις με την Εκατερίνη. Και η μικρή Σοφία τράβηξε τα χέρια της προς το μέρος της, σαν να έβλεπε την ίδια της τη μητέρα. Εν αγνία του, ο Νικόλαος δέθηκε με την Εκατερίνη και η εικόνα της δεν έφυγε ποτέ ξανά από τον συγγραφέα.
Ему было очень сложно сделать такой серьезный шаг, как повторная женитьба. Однако примерно через полтора года он приехал к князю Вяземскому и попросил руки его дочери. Для Екатерины, которая давно была тайно влюблена в Карамзина, этот день стал самым счастливым в жизни.
Ήταν πολύ δύσκολο για αυτόν να κάνει ένα τόσο σοβαρό βήμα. Δεν έβλεπε τον εαυτό του σε δεύτερο γάμο. Ωστόσο, μετά από περίπου 1,5 χρόνο, ήρθε στον πρίγκιπα Βιζέμσκι και ζήτησε το χέρι της κόρης του. Για την Εκατερίνη, η οποία ήταν κρυφά ερωτευμένη με τον Καραμζίν, αυτή η ημέρα ήταν η πιο ευτυχισμένη στην ζωή της.
За год до свадьбы в 1803 году Карамзина назначили историографом при императорском дворе. Николай проводил много времени рядом с царской семьей. Для человека его положения было естественно устроить в своем доме светский салон, в котором собирались литературные круги тех лет. Аристократы, офицеры, поэты, музыканты – сюда приходили все, кто был неравнодушен к изящным искусствам. Слава о вечерах, которые устраивали супруги Карамзины, быстро разлетелась по столице. Однако многие считали, что секрет такого успеха вовсе не в интеллектуальном обществе, а в Екатерине Карамзиной. Именно она создавала в салоне ту неповторимую, спокойную, уютную атмосферу, ради которой сюда приходили Пушкин и Вяземский, Жуковский и Сологуб, Тургенев и Плетнев.
Ένα χρόνο πριν από το γάμο, το 1803, ο Καραμζίν διορίστηκε ιστορικός στην Αυτοκρατορική Αυλή. Ο Νικόλαος περνούσε πολύ χρόνο δίπλα στην βασιλική οικογένεια. Ήταν φυσικό ένας άνθρωπος της θέσης του να κανονίζει στο σπίτι του ένα κοσμικό σαλόνι, στο οποίο συγκεντρώνονταν οι λογοτεχνικοί κύκλοι εκείνων των εποχών. Αριστοκράτες, αξιωματικοί, ποιητές και μουσικοί, και όλοι όσοι δεν αδιαφορούσαν για τις καλές τέχνες, περνούσαν από το σαλόνι του Καραμζίν. Η φήμη των βραδιών που διοργάνωνε το ζεύγος Καραμζίν εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την πρωτεύουσα. Ωστόσο, πολλοί πίστευαν ότι το μυστικό μιας τέτοιας επιτυχίας δεν βρισκόταν στην πνευματική κοινωνία, αλλά στην ίδια την Εκατερίνη Καραμζίν. Ήταν αυτή που δημιούργησε στο σαλόνι αυτή την μοναδική ηρεμία και την ζεστή ατμόσφαιρα για την οποία περνούσαν από εκεί οι Πούσκιν και Βιζέμσκι, Ζουκόφσκι και Σαλαγκούπ, Τουργένιεφ και Πλέτνιεφ.
К Екатерине, молодой привлекательной женщине и к тому же хозяйке популярного салона, были прикованы взгляды всей аристократии. Удалые офицеры и восторженные поэты постоянно присылали ей любовные записки. Но все они оставались без ответа. Екатерина всегда хранила верность Николаю. Она не только приняла на себя устроение светских вечеров, пока ее муж занимался работой над историей государства российского, но и стремилась стать Николаю помощницей во всем, чтобы как можно больше времени проводить рядом с ним. Екатерина проверяла корректуры, просматривала контрольные экземпляры книг, которые привозили из типографии. Позже, после смерти мужа, она помогла закончить последний, так и недописанный 12-й том истории.
Η Екатерина, μια ελκυστική νεαρή γυναίκα και ιδιοκτήτρια ενός δημοφιλούς κομμωτηρίου, έστρεψε κατά πάνω της στα μάτια ολόκληρης της αριστοκρατίας. Απομακρυσμένοι αξιωματικοί και ενθουσιώδεις ποιητές της έστελναν διαρκώς ερωτικά σημειώματα, αλλά όλα έμεναν αναπάντητα. Η Εκατερίνη ήταν πάντα πιστή στον Νικόλαο. Όχι μόνο ανέλαβε την διοργάνωση κοσμικών βραδιών, ενώ ο σύζυγός της εργαζόταν να φέρει εις πέρας το έργο του η ιστορία του ρωσικού κράτους, αλλά επιδίωξε επίσης να γίνει βοηθός του Νικολάου σε όλα για να περνάει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί του. Η Εκατερίνη έλεγχε τις αποδείξεις και διάβαζε τα αντίτυπα ελέγχου των βιβλίων που έφερναν από το τυπογραφείο. Αργότερα, μετά τον θάνατο του σύζυγου της, βοήθησε να εκδοθεί ο τελευταίος ημιτελής τόμος της ιστορίας.
Николай был очень благодарен Екатерине за помощь и за то, что она окружала его своей нежной заботой и родила ему 9 детей. Они прожили в браке 22 года. Все это время Карамзины испытывали чувство необыкновенного спокойствия и счастья, а их любовь давала им силы и уверенность друг в друге.
Ο Νικόλαος ήταν ευγνώμων στην Εκατερίνη για την βοήθειά της και για το γεγονός ότι τον περιέβαλε με την τρυφερή της φροντίδα και του γέννησε 9 παιδιά. Ήταν παντρεμένοι 22 χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα οι Καραμζίν βίωσαν ένα αίσθημα εξαιρετικής ηρεμίας και ευτυχίας και η αγάπη τους τους έδωσε δύναμη και εμπιστοσύνη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
За первые два года епископского служения владыка Елисаветградский Ануфрий Гоголюк по обвинению в антисоветской деятельности 6 месяцев провел в 5 разных тюрьмах. Несмотря на аресты и заключения, святитель Ануфрий совершил около 500 богослужений, написал 1500 писем наставлений и 40 пасторских посланий.
Кота та прота дио хроня тис епископикис ипиресиас ту, ο όσιος της Ελισαβετγκράντ, ο Νούφριος Γκαγκαλιούκ, είχε περάσει 6 μήνες ως φυλακισμένος σε διάφορες φυλακές. Αυτό έγινε κατά την κατηγορία της αντισιωβητικής δραστηριότητάς του. Παρόλες τις συλλήψεις, ο Άγιος Ονούφριος είχε τελέσει περισσότερο από 500 ακολουθίες, είχε γράψει 1500 γράμματα, νουθεσίες και 40 πατερικά μηνύματα.
Труд титанический, если учесть стесненность обстоятельств, в которых оказался владыка. А впереди еще были тюрьмы и 2 ссылки в Сибирь и на Дальний Восток. И в любом месте архиерей оставался верен пасторскому долгу. В одном из писем святитель писал: «Нужно работать Богу и людям в тех условиях, в каких Господь определил жить».
Έχει κάνει ένα τιτανικό έργο, παίρνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες ζούσε. Στο μέλλον τον περίμεναν ακόμη χρόνια φυλακής και 2 εξορίες στην Σιβηρία και στην Άπα Ανατολή. Όμως όπου και να βρισκόταν, πάντα ήταν πιστά προσιλωμένος στο ιερό του έργο. Σε ένα από τα γράμματά του, ο Άγιος έγραψε: Ο Θεός και οι άνθρωποι πρέπει να δουλέψουν σε συνθήκες καθορισμένες από τον Κύριο για τη ζωή.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.